Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravić. Sadržaj emisije uglavnom je posvećen posljednjem događaju na temu ratni zločin i kako ih suditi. Direktan povod je ratni načelnik opštine Trebinje, Božidar Vučurević. Kako je pobjegao, zašto se razočarao u majčicu Srbiju, zašto ne želi da mu se sudi u Hrvatskoj, te otkud odjednom vjeruje sudovima u domovini. No, prije najavljenog, pregled dnevnih zbivanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Primarni cilj za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu biće ispunjavanje uvjeta i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen prilikom susreta sa zvaničnicima Federacije Bosne i Hercegovine.
Uslovi su od ranije poznati, kao što su usvajanje zakona o državnoj pomoći i provedba odluke Sejdić-Finci, ali i 660 miliona eura pomoći koje Bosna i Hercegovina ima na raspolaganju do 2013. godine iz predpristupnih fondova, istakao je Sorensen. Evropska unija je Bosni i Hercegovini dodijelila više od 660 miliona eura takozvane predpristupne pomoći. I zato je uspostava efikasnog mehanizma koordinacije na području Bosne i Hercegovine otvoreno i, rekao bih, hitno pitanje. Ovaj bi mehanizam uspostavio pravila i doveo do uspješnog programiranja IPA sredstava. Mi kao predstavnici Evropske unije smo tu da pomognemo gdje god možemo, pa ukoliko bude želje i u izradi zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje da li je vlast u federaciji formirana po demokratskim principima zemalja Evropske unije, Sorensen je odgovorio da se OHR jeste uključio u njeno formiranje, ali da će on sarađivati sa vlastima koje su sada tu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na Haškom sudu danas su nastavljena dva suđenja bivšim visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, te generalu snaga bosanskih Srba u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Zdravku Tolimiru, izvještava Goran Jungvirt.
Tijekom nastavka višednevnog unakrsnog ispitivanja prvog svjedoka obrane Župljanina, vojnog stručnjaka i umirovljenog generala Jugoslavenske narodne armije Vidosava Kovačevića, tužiteljstvo je nastavilo prikazivati kako je njegov izvještaj o podređenosti policije bosanskih Srba vojsci napravljen kako bi odgovarao obrani. Tužiteljstvo u slučaju Tolimir pak privodi kraju svoj dokazni proces, a završetak je najavljen za sljedeći tjedan, nakon čega će uslijediti obrana generala koji se brani sam od optužbi za događaje u vrijeme masovnih pogubljenja u Srebrenici, za što ga se zapovjedno tereti kao bivšeg pomoćnika Ratka Mladića za sigurnosne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Parapolicijske snage. Termin je upotrebljen od Vidosava Kovačevića kao prvog svjedoka obrane Župljanina, kojim je želio umanjiti odgovornost optuženog za zločine policijskih snaga bosanskih Srba, za što se Župljanin tereti po zapovjednoj odgovornosti kao načelnik stanica javne bezbjednosti Banja Luka. Tužiteljica Joana Korner ustvrdila je tijekom unakrsnog ispitivanja Kovačevića, koji je već svjedočio kao svjedok obrane oficira VRS-a u slučaju Popović i ostali, kako je ovo prvi put da je spomenuo taj termin, parapolicijske snage, i to u svrhu prebacivanja odgovornosti za zločine. Riječima sudskog prevoditelja.
Da li ste vi ovdje stavili izraz parapolicijske snage kako biste pomogli obrani gospodina Župljanina i ne iz bilo kojeg drugog razloga? Ne.
Kao jedan od zadnjih svjedoka na suđenju generalu VRS-a Zdravku Tolimiru svjedočio je pripadnik nizozemskog bataljona Umprofora pukovnik Ron Ruten, u čijem su iskazu opisani sporni događaj iz srpnja 95. godine, kada je osobno vidio razdvajanje muškaraca od žena i djece te spaljivanje osobnih identifikacijskih dokumenata muškaraca pred zloglasnom bijelom kućom u Potočarima. Tamo nedaleko je i snimio fotografije 9 ubijenih Bošnjaka kao i zarobljenike u bijeloj kući, na čijim se licima vidio veliki strah i neizvjesnost. Film s fotografijama je predao vojnim vlastima Nizozemske, no obavješten je kako nisu razvijene zbog problema s filmom. Haško tužiteljstvo je dobilo fotografije s drugog filma, kojeg je osobno zadržao, potvrdio je pukovnik Ruten riječima sudskog prevoditelja.
Ostale fotografije bile su ovdje pred sudom i u nekim drugim postupcima, na primjer fotografija sa kamionom za smeće i neke druge fotografije paljenja dokumenata ispred bijele kuće. Imam i neke druge fotografije, ali one više nisu toliko zanimljive. Fotografije koje su bile na prvoj roli filma su one koje su u stvari uništene.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc prvi put od kada su uhapšeni Mladić i Hadžić posjećuje Srbiju. U Beogradu očekuju pohvale za isporuku dvojice zaostalih optuženika, ali se pretpostavlja da će biti razgovora o daljim obavezama u saradnji s tribunalom. Prije ostalog, u razotkrivanju mreže Mladićevih i Hadžićevih jataka, priredila Branka Mihajlović.
Beograd prvi put samouvereno dočekuje haškog tužioca, očekujući pre svega priznanje za uspešan završetak privođenja tribunalu svih protiv kojih su podignute optužnice. Bramercov savjetnik Frederik Svinen za naš radio praktično potvrđuje da će domaćini dobiti očekivane pohvale, ali poseta ipak nije samo kurtozna.
Mi ćemo o ovim uspešnim akcijama razgovarati sa predsjednikom Srbije, sa ministrom Ljajićem, tužiocem Vukčevićem, sa članovima akcionog tima sa kojima smo svih ovih godina sarađivali i sa pribernicima službi bezbednosti koji su bili direktno uključeni u hapšenja. To je glavni razlog posete. Naravno, razgovarat ćemo i o budućoj saradnji u vezi sa narednim suđenjima. Tu je pre svega dostupnost dokumentaciji i svedocima koji treba da se pojave u Hagu.
Frederik Svinen je našem radiju potvrdio da se očekuje saradnja Beograda u pronalaženju svedoka za Mladićevo i Hadžićevo suđenje, svedoka koji će biti zaštićeni i kojima će biti pružena prilika da svedoče i anonimno ako treba. Najavljujući svoje razgovore u Beogradu, Bramerc je rekao da će sa domaćinima između ostalog razgovarati o tome kako je moguće da su dva haška optuženika toliko dugo izmicala pravdi, o koracima koji se preduzimaju kako bi bila razotkrivena mreža njihovih jataka i pomagača. Frederik Svinen je potvrdio da će jedna od tema razgovora biti otkrivanje mreže Mladićevih i Hadžićevih jataka. Na naše pitanje da li je tačno to što pišu neki domaći mediji da su neke informacije o jatacima već prosleđene Hagu, on je diplomatski odgovorio.
Tačno je da ćemo mi o tom problemu razgovarati sa predstavnicima vlasti i organa bezbednosti u Beogradu.
Mnogo manje diplomatski jezik koristio je ministar policije Ivica Dačić. On je izjavio kako haški tužilac Serž Bramerc u Beogradu teško može da dobije nove podatke o pomagačima haških begunaca. Umjesto da objasni zašto je teško razotkriti mreže pomagača, Dačić je pribegao zavirivanju u tuđe dvorište.
Ja sam očekivao svih ovih godina da saznamo gdje se krio Gotovina i kako je on uhapšen u Španiji i kako Angela Merkel sada kaže da Hrvatska nije za to kriva, pa je zato dobila i status kandidata i datum otpočinja pregovora u isti dan, iako tad nije bio uhapšen Gotovina. A njen odgovor na tu opasku predsjednika Tadića je otprilike bio da on nije uhapšen u Hrvatskoj nego u Španiji. A nikad nismo saznali kako je došao u Španiju. I nikad nismo saznali kako je Karadžić boravio u inostranstvu. Prema tome i ja sam zainteresovan za rješenje svih tih pitanja.
Podsjećamo, predsjednik Srbije je nakon hapšenja posljednjih begunaca javno obećao da će se suditi pomagačima, pa iako se oni nađu u organima najviših vlasti. Biće utvrđeno ko je Hadžiću dojavio da se skloni iz svoje kuće pred samo hapšenje 2004. kao i gde se skrivao, rekao je nedavno tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Na tragu tih obećanja za sada je samo ukidanje oslobađajućih presuda Mladićevim jatacima i najava ponovljenog suđenja. Među onima kojima će se ponovo suditi je i Stanko Ristić, sa kojim smo danas razgovarali.
Pa ja sam čuo svog advokata da je dodeljena nam je neka sudinica, početnica, ne znam joj ime, ne znam ništa. Sve to što sam ja saznao, toliko sam saznao.
A jeste vi iznenađeni što je taj postupak ponovljen?
Pa ja jesam, pravo vam kažem. Moja pretpostavka je da je njega držala dok je odgovarala i da ga je predala onda kad je odgovarala. Jer 10 civila od tog troje ili četvoro dece, da smo mi čuvali Ratka Mladića i da smo mi obezbezivali Ratka Mladića, pa to je najmanju ruku smeš. Pa ako ste pratili naša suđenja, kad god smo mi pozvali nekog da dođe da svedoči. Mi smo pozivali Rasima Ljajića kao svedoka, pa smo pozivali Lilića kao svedoka, pa smo pozivali predsjednika Koštunicu bivšeg, pa smo pozivali predsjednika Tadića. Pa uvek je sud rekao da to nije relevantno i da nema potrebe za tim. Iz vojnog vrha isto smo pozivali da svedoče pojedinca.
A vi poznajete Ratka Mladića?
Upoznao sam ga 92. čini mi se.
Vi ste bili sa njim na ratištima?
Pa viđali smo se ponekad.
A gde? No, u Bosni?
U Bosni, uglavnom.
A vi ste iz Bosne ili Srbije?
Ne, ja sam Sremac sa Fruške Gore.
Gorana Petrovića, bivšeg načelnika državne bezbednosti, pitali smo da li veruje da će zaista biti otkriveni svi koji su pomagali Mladiću i Hadžiću, od vrha države pa dalje.
Naravno da ne verujem. Ne zato što je to neko moje lično ubeđenje, već na bazi činjenica. Za mnoge se zna. Zna se da je predsjednik države, načelnik generalštaba, načelnici vojne, obaveštene, kontraobaveštene službe i mnogi drugi skrivali, čuvali Mladića. Zna se da je u tome učestvovao i savjetnik Vojislava Koštunice Rade Bulatović. Zna se da je u tome učestvovao i Jaco Tomić. Ako neko nije učinio ništa 10 godina da se to otkrije, a učinio je sve da oni koji su za to odgovorni nedvosmisleno ne odgovaraju, onda na osnovu toga ja kažem ovo što sam rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi sada tema dana. Božidar Vučurević. Hrvatsko pravosuđe još nije službenim putem dobilo informaciju o njegovu bijegu iz Srbije. Kada dobije, zatražit će informaciju kako je ratni načelnik Trebinja uspio pobjeći. No, Enis Zebić podsjeća kako Dubrovčani i nakon 20 godina dobro pamte njegove riječi i njegova djela.
U Hrvatskoj jedva da ima nekih reakcija na bijeg optuženika za ratne zločine Božidara Vučurevića iz Srbije, gdje je čekao izručenje, u Bosnu i Hercegovinu. Upitan što Hrvatska može napraviti u slučaju Vučurevića, hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je da ona može inzistirati na izručenju, a ako postoji zapreka i ne može biti izručen, onda mora inzistirati da mu se sudi u Bosni i Hercegovini. To je jedno dosta čvrsto pravilo međunarodnog kaznenog prava. Prema tome, Bosna i Hercegovina, ako ne može izručiti svoga državljanina, mora organizirati suđenje, kazao je. Dubrovačko županijsko državno odvjetništvo podiglo je pred 3 godine protiv Vučurevića optužnicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Dubrovnika i uništavanje kulturnih i povijesnih spomenika od 91. do 95. kao i za garantiranje povijesnog središta grada. Tereti ga se za smrt gotovo 100 civila i ranjavanje njih preko 200. U Ministarstvu pravosuđa za Vučurevićev bijeg znaju samo iz medija, kaže nam glasnogovornica Vesna Dovranić.
Još nemamo službenu ni informaciju da bi mogli išta komentirati i reagirati, jer moramo od BH dobiti službenu obavijest da je on tamo i tamo, a da bi onda dalje krenuli.
Čim od Sarajeva stigne službena potvrda, Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražit će diplomatskim putem od srbijanskih vlasti službeno očitovanje o svim okolnostima njegovog bijega iz Srbije u BiH, čime je onemogućen završetak postupka njegovog isručenja Hrvatskoj. Vučurevića se iz ratnih vremena u izjavi za naš radio sjeća ratni pregovarač sa JNA, zamjenik gradonačelnika, pa potom i gradonačelnik Dubrovnika Nikola Obuljen.
Pa on je bio zapravo alfa i omega u istočnoj Hercegovini. To što on sad sebe prikazuje kao čovjeka koji nije imao utjecaja, to je apsolutno i potpuno netočno. Čuvena je ona njegova, dvije njegove izjave. Jedna je: zgradit ćemo Dubrovnik stariji i lepši nego što je bio, i ja ću biti vaš ministar turizma, jer su granatirali aerodrom svako nekoliko nakon što je područje već bilo oslobođeno. Dakle, sigurno da je odgovoran za puno toga što se događalo na dubrovačkom području.
Za predsjednika Dubrovačkih ratnih vojnih invalida Roberta Hausovićku u izjavi za naš radio, Vučurević je najodgovorniji zbog huškanja na rat.
Jer on je u Trebinju slagao priču da u Dubrovniku se događaju čuda, da se srpski narod maltretira, odnosno ubija i taka stvar. A Dubrovnik je vazda bio turistički grad i prije Domovinskog rata i poslije Domovinskog rata, evo i danas, pa evo niko nikoga ne ubija, evo svi smo, osim što su oni nas garantirali, spalili i pobili.
Njega ne čudi izostanak brojnijih reakcija u hrvatskoj političkoj javnosti na Vučurevićev bijeg. Predizborno je vrijeme, pa nikoga niti ne zanima nešto što se zbilo pred 20 godina, rezignirano kaže naš sugovornik. Trebinjskog gospodara rata Vučurevića tereti se za napad i okupaciju područja od Prevlake do Stona na hrvatskom jugu, kao i blokadu i granatiranje Dubrovnika. Prema optužnici, u napadima su pripadnici JNA i paravojnih postrojbi postupali protivno odredbama međunarodnih konvencija, odnosno namjerno i bezobzirno granatirali civilne objekte i spomenike kulture, pri čemu je poginuo 91 civil, a 200 civila je ranjeno, dok su okupiranim mjestima uništavali, palili i pljačkali gospodarske objekte i imovinu civila, a ljude vodili u logore Morinj i Bileća. Nakon što se u listopadu 1992. JNA povukla sa juga Hrvatske, Bučurević je zajedno sa zapovjedništvom Hercegovačkog korpusa naredio da se nastavi granatiranje Dubrovnika sve do 29. listopada 1995. pri čemu je ubijeno 7 civila, a 11 ih je teško ranjeno, te je nanesena materijalna šteta. Zanimljivo je da je optužnica protiv Bučurevića podignuta nakon što je u rujnu 2008. iz Haškog tribunala u Dubrovnik stigla opsežna dokumentacija od nekoliko stotina dokumenata koja do tada nije bila dostupna, kažu u Dubrovačkom županijskom državnom odvjetništvu. Bučurević je 4. travnja uhićen nakon što je iz Bosne i Hercegovine ušao u Srbiju temeljem međunarodne tjeralice za ratne zločine. Pušten je iz pritvora 17. lipnja pod uvjetom da ne napušta Srbiju, a nadležna tijela Srbije donijela su 7. rujna rješenje kojim se dopušta ekstradicija i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na saznanje da je Božidar Vučurević ne samo pobjegao iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, nego u protekle 2 sedmice bez bilo kakvih problema prelazio iz jedne u drugu državu, u zvaničnom Beogradu nema previše reakcija. Tako ministrica pravde jasno kaže da ovaj slučaj neće komentarisati. Šef policije ponavlja da pitanja kretanja ratnog načelnika Trebinja nije bilo u nadležnosti snaga reda, dok analitičari procjenjuju da je neko u sistemu namjerno ili slučajno zakazao. U svakom slučaju, Vučurević je izbjegao ekstradiciju, iako su pravni uvjeti postojali još prije nekoliko dana, kaže iz Beograda Miloš Teodorović.
Nije objasnila kako je to uopšte izvodivo, ali ministarka pravde Snežana Malović ne isključuje da je i u novim okolnostima odluka o ekstradiciji Vučurevića moguća, uz to je podvukla.
Ja o tome se neću izjašnjavati zbog toga što nakon odluke suda sam ta koja donosi odluku o ekstradiciji. Još uvek je taj postupak u toku i ja verujem da ćemo mi moći da sprovedemo odluku o ekstradiciji ukoliko je budem donela.
Ipak, sada kada su ispustili Vučurevića, boljeg pokazatelja nema da se u sličnim slučajevima u buduće mora pažljivije postupati. Od toga polazi vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, jedan od veoma retkih zvaničnika koji je pristao da govori o ovom slučaju.
To nije bilo u nadležnosti policije, tako da nikakvih dodatnih informacija o tome međuvremenu nismo dobili. Čuli ste, oglasio se i sud, tako da u svakom slučaju vjerovatno u narednom periodu je potrebna malo bolja koordinacija u svemu tome da se ne bi dešavala ovakva stvar.
Na niz daljih konkretnih pitanja Dačić je imao kratke odgovore bez jednako konkretnih objašnjenja. Najpre, kako je Vučurević prešao granicu.
Preći granicu u uslovima kada vam to nije zabranjeno je veoma lako.
Zbog čega Vučurević nije sprečen da pređe granicu.
Koliko me je policija obavestila, on nije bio na, znači nije postojala formalna zabrana koja je bila ka policiji da može da izađe iz zemlje.
Sada kada je čovjek koji je optužen za zločine u Dubrovniku kod kuće u Trebinju, može li se bilo šta učiniti?
Da ga kidnapujemo i da ga vratimo.
Našalio se Dačić, a potom dodao da Vučurević nije izuzetak niti slučaj koji bi trebalo da zbunjuje.
To su sve pitanja koje ja sigurno, ja razumijem vaše postavljanje pitanja, ima i drugih pitanja koje sigurno se interesuju, pa nikad nismo dobili odgovore na te teme. Kako je Terzić, na primjer, došao u zemlju.
Uhapšen 4. aprila ove godine na Karakaju između Malog i Velikog Zvornika. Iz pritvora je pušten da na slobodi čeka odluku o ekstradiciji uz obavezu da se sudu javlja 2 puta nedeljno, a kako je saopštila portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić, pasoš mu nije oduzet jer ga nije ni imao, a za beg mu nije bio ni neophodan jer preko Drine državljani 2 zemlje mogu preći i sa ličnom kartom. Čekao je do 24. augusta kada je zbog srčanih problema primljen u zemunsku bolnicu, odakle je izašao 5. septembra, samo 2 dana pre nego što je krivično veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda donelo rješenje kojim je omogućeno da bude izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Usledio je, međutim, uspešni beg. Profesor Pravnog fakulteta Goran Ilić podsjeća da je po zakonu jedina predviđena kontrolna mera Vučurevićevog kretanja bila njegova obaveza da se redovno javlja istražnom sudiji.
Dovoljno razrađen mehanizam je tako primjene te mere, znači sud je prosto možda da imao više, da kažem, stvari pred sobom, mogao da mu zabrani kretanje u smislu da mora da bude u svom stanu, mogao je da mu eventualno ograniči kretanje na teritoriji samo jedne opštine, na teritoriji grada. Očigledno da je ovdje periodika nekog javljanja bila nedovoljna, da je, znači, on jednostavno taj neki vremenski interval u trenutku kada se javio posljednji put onog narodnog javljanja iskoristio i da je u tom, tako, intervalu otišao.
Pravo se nesumnjivo pokazalo neefikasnim, ali čini se da pomoći nije bilo ni generalno od pravosudnog i bezbednosnog sistema. Na tome insistira analitičar Ljubodrag Stojadinović, koji veruje da ovakav rasplet posljedica ili javašluka ili toga što je Vučurević imao saradnike među onima koji su bili zaduženi za njegovo čuvanje.
Doneta je odluka da može biti izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a onda je on pušten na slobodu, ali u takvim situacijama otprilike svako puštanje na slobodu je uslovno i takav slučaj, da tako kažem, kao što je Vučurović, on je pod nadzorom i pod obavezom da se javlja organima koji su zaduženi za njega u određenom roku. Ja pretpostavljam dakle da će on ako se ne bude predao nadležnim organima, da će biti uhapšen i da će biti nastavljen proces protiv njega kao da je izručen Bosni i Hercegovini, pod uslovom naravno da ga neko iz Republike Srpske ponovo ne bude sačuvao kao raritet iz posljednjeg rata i od njega pokušao da napravi žrtvu.
Šta god usledilo, Vučureviću je uspjelo da utekne i prestane da bude problem Srbije. Neki će verovati da je time nadmudrio sistem, drugi će sumnjati da je zapravo pušten da ode, ali ako bi se moglo desiti da i ova, kao i mnoge druge nezgodne stvari, nikada ne budu razotkrivene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bijeg Vučurevića iz Srbije u Bosnu nikog u zvaničnom Sarajevu nije iznenadio. Možda malo naljutio, jer sad oni moraju voditi računa o još jednom optuženom za ratni zločin. Prebjeg je bio moguć, jer granična policija reaguje samo na osnovu naloga pravosudnih institucija, a njega, naravno, nije bilo. Osim toga, nema u Bosni i Hercegovini osnova da se Vučurević odredi pritvor, pa je Trebinjski Veseljak, što bi gradio ljepši i stariji Dubrovnik, slobodan čovjek. Na osnovu svega rečenog, Dženana Karabegović sa sagovornicima zaključuje da u Bosni i Hercegovini nema ni D od države.
Od bijega Božidara Vučurevića iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu prošla su skoro 24 sata nakon što su reagovale pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, koji su, podsjetimo, tražili njegovo izručenje BiH zbog istrage koja se vodi za ratne zločine u Trebinju. A i to što su mediji čekali gotovo cijeli dan stalo je u dvije rečenice koje prenosi portparolka tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović.
Vučurević Božidar je pod istragom u predmetu posebnog odjela za ratni zločin tužilaštva BiH i ima status osumnjičenog, o čemu je već više navrata javnost bila obavještena. Kako je osumnjičen uvijek bio dostupan tužilaštvu BiH, nikad nije bio stavljen prijedlog za određivanje pritvora, što je u skladu sa zakonom o krivičnom postupku BiH, a što se eventualno može promijeniti samo ako se promijene ove okolnosti.
Kako ne postoje mjere za određivanje pritvora, ratni gradonačelnik Trebinja je trenutno slobodan čovjek, pa nije ni bilo razloga da ga u ponedjeljak ujutro sasluša neko u okružnom i osnovnom sudu u Trebinju, gdje se prijavio i ostavio kućnu adresu. Vučurević je izjavio da će se samo i jedino odazvati pozivu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine.
Pa ja sam došao da se prijavim, pošto je pojavila se Bosna i Hercegovina kao moja domicilna država, da traži da me isporuče njima. A ako treba da me isporuče njima, ja hoću kao uredan građanin i odgovoran građanin da se prijavim, da sam tu, da kažem adresu na kojoj ću se nalaziti stalno i biti uvijek na raspolaganju.
Ratni gradonačelnik Trebinja, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na području Dubrovnika, 5 mjeseci poslije hapšenja u nedjelju je nesmetano prešao preko graničnog prelaza u Bosnu i Hercegovinu. I to mu nije prvi put. Njegov prelazak iz jedne zemlje u drugu zabilježen je nekoliko puta, a zbog čega nije zaustavljen pri prelasku, portparolka granične policije BiH Sanela Dujković odgovara.
Mi definitivno nemamo raspisanu potragu za imenovanim licem.
Graničnoj službi nalog za Vučurevićevo zadržavanje u slučaju pokušaja prelaska granice trebaju dati ili sud Bosne i Hercegovine ili nadležne policijske agencije. U suprotnom, granična policija ne može nikoga zadržati. To potvrđuje i Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji za Vučurevićev prebjeg iz jedne države u drugu krivi srbijansku graničnu policiju. To što osobe koje se terete za ratni zločin mogu prelaziti granicu kad god požele, za Ahmetovića i nije neki problem, jer sve opravdava nepostojanjem naloga za hapšenje. Ali uprkos tome se nameće pitanje, šta to govori o BiH granici i saradnji pravosudnih i policijskih institucija?
Pa ona može biti bolja. Granična policija Bosne i Hercegovine se svrstava u red policija i granica koje se mogu porediti sa mnogim europskim zemljama.
Vučurević nakon ulaska u Bosnu i Hercegovinu neće biti izručen Hrvatskoj, jer prema krivičnom zakonu BiH, BiH državljani se ne izručuju drugim zemljama. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Naše tužilaštvo treba zatražiti od Republike Hrvatske dokumente, dokaze i sve ono
zbog čega se vodi istraga u Hrvatskoj, da se jednostavno kao i u svim drugim slučajevima postupak završi pred sudom Bosne i Hercegovine, odnosno da tužilaštvo odluči da li ima elemenata za optužnicu ili ne.
Slučaj Vučurević nažalost nije jedini. Njegov prebjeg iz jedne države u drugu čak se može nazvati i benignim, ako se zna da su osuđeni za ratne zločine bježali iz BH zatvora preko tih istih granica za koje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine tvrdi da su po evropskim standardima. Istovremeno pravosuđe Bosne i Hercegovine u pravilu reaguje tek kada neko od BH državljana bude uhapšen u susjedstvu, saopštavajući da vodi istrage protiv tih osoba, a da javnost o tome nikada nisu obavijestili, pa čak ni osobe protiv kojih se vodi postupak. Na naše pitanje na šta sve to ukazuje Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje odgovara.
To govori o našoj državi, da nemamo države. Dakle, nemamo ni drvo do države. Dakle, prešao granicu kud je htio i kako je htio, to sad treba odgovarati. Imamo li mi granicu sa Srbijom i nemamo, možemo li prijeći kad hoćemo, a očigledno da možemo. Govori o neozbiljnoj državi i naravno ne mogu biti ozbiljne njene institucije. Tužilaštvo je katastrofa i događa se to što se događa. Na takav način se kompromituje država. Dakle, sutra će neko iz Brisela reći, alo ljudi, pa vi glumite državu, hoćete u Europu, a vama čovjek izađe kad hoće, uđe kad hoće i sam se prijavi. To je karikaturalno. Dakle, čovjek dođe, evo mene, nema nikakvih problema, javit ću se tužilaštvu. Dakle, ja to stalno ponavljam, velika odgovornost u svim slučajevima ratnih zločina stoji na tužilaštvu. Na njihovom traljavom procesuiranju, traljavom skupljanju podataka, traljavom odnosu prema javnosti i dogodi se to što se dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Akcije na evropskim berzama na najnižem su nivou u posljednjih 26 mjeseci. Dow Jones pao je za više od 2,5%, a evropski bankarski indeks Stoxx 600 oslabio je za gotovo 5%. Posljedica je to straha da zvaničnici ne mogu naći trajno rješenje za dužničku krizu u eurozoni, te da bi Grčka mogla bankrotirati. Evropski bankarski indeks trenutno je najmanji od marta 2009. godine. Investitori su nesigurni jer sastanak financijskih zvaničnika grupe 7 najrazvijenijih zemalja nije rezultirao nikakvim konkretnim planom za jačanje evropskih ekonomija. Njemački političari se češće govore o mogućem bankrotu Grčke. Sve su ovo loše vijesti i za banke i za tržišta dionicama. Euro je naspram jena na najnižem stupnju u zadnjih 10 godina, a prema dolaru u posljednjih 7 mjeseci. Zajednička evropska valuta oslabila je prema američkoj za 0,3%, što je najniža vrijednost od sredine februara. Sa 1,43 dolara za euro, koliko je vrijedio početkom septembra, euro je pao na 1,35. U padu i to osjetnom danas su i cijene akcija na azijskim berzama, također zbog dužničkih problema u Europi. Japanski indeks akcija Nikkei pao je na minimum zadnjih 28 mjeseci jer su nervozni investitori pohrlili prodati u strahu da će se grčki problemi raširiti po Europi. Strahovanja zbog evropske dužničke krize doprinijela su i padu cijena sirove nafte, pa je barel danas na azijskom tržištu koštao oko 85 dolara, gotovo 2 dolara manje nego u prethodnoj trgovini. Osim straha da Grčka neće moći vraćati svoje dugove, nered na financijskom tržištu dodatno je pojačala i vijest da je talijanski deficit mnogo ozbiljniji nego se predviđalo i da se kriza u toj zemlji zaoštrava. Mark Oswald, tržišni strateg u Monument Securities, dodao je da niko ne može ostati hladnokrv na činjenicu da njemački zvaničnici djeluju kao neko ko se priprema za pad Grčke. U petak je potpuno nenajavljeno ostavku podnio Jürgen Stark, glavni ekonomista Evropske banke. Taj se odlazak iščitava kao znak podjele unutar centralne financijske institucije, baš kao i među zvaničnicima zemalja eurozone oko toga kako riješiti aktuelnu krizu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da povodom aktuelne krize eurozone profesor Jože Metzinger stanje Evropske unije uspoređuje s onim bivše Jugoslavije.
Da će se održati ili neće održati, teško je sada reći. Ima puno znakova da će se možda podijeliti ono što nazivamo sjeverni dio i južni dio, i tu se više manje sukobljavaju oko eura.
Jesen stiže, urod pšenice nikad bolji, a u Bosni najavljuju poskupljenja.
Cijene su njemačke, a plate bosanske. Ja da nemam čerku u inozemstvu da bi gledala šta ću doručkovati, a za ručak da tim da ne pričam.
Ma sve je skupo, nemam šta da izvojim da kažem, uglavnom hrana je najskuplja.
U Hrvatskoj se zviždači koji upozoravaju na kriminal uglavnom loše provedu.
Prvi zviždač u Hrvatskoj, gospođa Maja Mileta iz Primorja, iz Makarske. Već 12 godina je maltretiraju policija, čak 23 policajca sve dolaze u stan da je privedu. Do kuhara Borisa Franića koji je izbačen iz srednjoškolskog đačkog doma jer je ukazao na 15 milijuna kuna kriminala svoga šefa Mile Ivkovića.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sindrom Jugoslavije zahvatio je Evropsku uniju, pa je moguće da će se Unija podijeliti na sjeverni i južni dio, shodno jačini zajedničke valute, kaže za naš program Jože Menzinger, profesor ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Ja sam Vukičević i razgovor s ovim ekonomskim autoritetom započela pitanjem da li je optimista ili pesimista u vezi sa opstankom Evropske unije.
Zavisi što ćete reći, šta je optimizam, šta je pesimizam. Dobro, mogu reći da neće potrajati koliko je Habsburški imperij potrajao Evropska unija. Sad je u jednom kriznom razdoblju i sad se dosta puta postavlja pitanje je li to asocijacija samo za dobra ili za slaba vremena. I pojavljuje se ono što je po mom mišljenju najveća opasnost, što ja nazivam jugoslovenski sindrom, kad se počnu optuživati koga iskorištava, pa su na kraju svi iskorištavani kao što smo bili nekada u Jugoslaviji. Tako da ima puno stvari po kojima Europska unija sliči Jugoslaviji. Da li će se održati ili neće održati, teško je sada reći. Ima puno znakova da će se možda podijeliti ono što nazivamo sjeverni dio i južni dio, i tu se više manje sukobljavaju oko eura.
Za profesora Menzingera ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije upitan, ali će integracija ostatka regiona zavisiti od situacije u Uniji.
Mislim da je za balkanske zemlje ipak to nešto poželjno. Uprkos svih kritika EU moramo priznati da se radi o jednom veoma uspješnom političkom projektu, ne toliko ekonomskom. Samo bi moj pogled na ulazak u EU sa stanovišta Slovenije bio je to nekakav emergency exit, znači nešto slično. No, izlaz kod Jugoslavije bio je ulazak u EU iz jednostavnog razloga. Šta drugo da uradimo, nekih drugih pametnih alternativa nismo ni imali.
S obzirom da je euro zvanična valuta u Crnoj Gori, a s obzirom na sve ove probleme, kako očekujete da će se to odraziti na crnogorsku ekonomiju?
Dobro, vi ćete moći zadržati euro, tu po mom mišljenju nema nikog problema, samo zavisi koji euro, da će biti to sjeverni euro ili južni euro. Znači, ako dolazi do te podele, gdje će biti možda taj sjeverni njemački euro jači, tu će se skupiti zemlje koje su bile nekad vezane na marku njemačku i koje imaju sad na neki način sređene financije, mada je taj poudar na financijsko sređivanje po mom mišljenju sasvim pogrešan i suviše brz. Mislim, sad je kao osnovni problem javni dug i budžetski deficit, ali to, po mom mišljenju, daleko od toga da su to osnovni problemi. Sad vam je osnovni problem ipak, to je hiperprodukcija, i sad ako počne sa štednom u vreme hiperprodukcije, onda samo pogoršavaš situaciju. Tako da ja evropsku politiku opšte ne razumem i protivim se tome što se kaže da sad moramo centralizirati fiskalno socijalnu politiku. Ono što je značio na koji način ćete deliti subvencije, mislim, to je i unutar pojedine zemlje jedan većih problema. Slovenija gdje imamo podjele između opština i tako dalje, kamo li unutar Europske unije, tako da je kretanje u tom pravcu je u stvari više vodi razgradni EU. Pogotovo ne treba imati povjerenja u neku centralnu fiskalnu politiku, ja mislim da je bruselska politika i pogotovo njihova strategija bila pogrešna i dosta i doprinjena svjetskoj krizi.
S profesorom Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Jožom Metzingerom razgovarala je Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Organizacije i institucije predvođene Islamskom zajednicom u Srbiji muftije Muamera Zukorlića i nepriznatim Bošnjačkim nacionalnim vijećem usvojile su deklaraciju o diskriminaciji na Sandžaku. U tom se dokumentu ocjenjuje kako je državni teror prisutan u svim sferama života. Aktivisti za ljudska prava međutim kažu da se može govoriti o kršenju manjinskih prava u Sandžaku, ali da je to daleko od Zukorlićeve formulacije. Beogradski analitičari upozoravaju da je dalje ignorisanje problema u tom dijelu Srbije opasno. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić još jednom je bacio rukavicu Beogradu dok vlasti i dalje ne odstupaju od ignorisanja guranja po tepih problema u Sandžaku. U nadležnim ministarstvima nisu bili spremni da odgovore na posljednje prozivke iz ovog regiona, a zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na naše pitanje o sandžačkoj deklaraciji kaže da je internacionalizacija pitanja Sandžaka zgodna tema za političke nastupe.
Ono što je za nas bitno to je da zaista vidimo na terenu da li se poštuje ravnopravnost svih građana, a sve ostalo je deo nastupa koji je očigledno usmjeren ka dobijanju naklonosti građana koji žive u toj oblasti. Kao što se kod nas Srba mnogi bore da pokažu kako su najveći i najbolji Srbi, tako i kod Bošnjaka vjerovatno postoji ta tendencija da se u tom smislu dokazuje ko ima ekstremnije stavove u odnosu na državu Srbiju.
U deklaraciji se kaže da je koliko režim u Beogradu hitno ne promeni ponašanje prema Bošnjacima, nužno pripremiti građane na opštu građansku neposlušnost i masovne proteste. Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća koje država ne priznaje, kaže da je deklaracija bila neophodna jer se zvanični režim u Beogradu oglušava sve pozive legitimnih predstavnika Bošnjaka da se kroz dijalog reše otvorena pitanja u Sandžaku.
Posebno treba istaći 5 otvorenih pitanja. Brutalna agresija na islamsku zajednicu, nepriznavanje izborne volje koju su Bošnjaci iskazali na izborima za nacionalni savjet, pokušaj opstrukcije akreditacije internacionalnog univerziteta, izbacivanje vjeroučitelja islamske vjeronauke iz osnovnih srednjih škola i otimanje vakufske imovine. Sa najbrutalnijim vidovima diskriminacije Bošnjaci suočavaju u svim segmentima života, kada je u pitanju zapošljavanje, obraćanje nekim drugim državnim institucijama, kada je u pitanju ekonomija, privreda, polja kulture.
Netrpeljivost na relaciji između islamske zajednice u Srbiji i vlade u Beogradu eskalirala je kada je država načinila niz po mnogim analitičarima pogrešnih poteza u toku izbora za nacionalne savete, menjajući izborna pravila tokom samog izbornog procesa. Dok Beograd ne pokazuje da ima bilo kakvu strategiju za rešavanje problema u Sandžaku, muftija Zukorlić sve otvorenije u posljednje vreme kao verski vođa, ojačan glasovima dobijenim na izborima za nacionalni savet Bošnjaka, šalje političke poruke i neretko koristi zapaljivu retoriku. Kad zagovara autonomiju Sandžaka na mitinzima, poručuje, kako su prenosili mediji, Bošnjaci više neće tražiti autonomiju, već će je sami uzeti. Zatim predsjedniku Srbije, igranje sa Sandžakom je igranje sa Srbijom, a to nije pametno, ili da u državi svima mora biti lepo, ili će biti vatre, pa neće goreti samo naša kuća. Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da je, iako ima kršenja ljudskih i manjinskih prava u ovom regionu, to daleko od diskriminacije na svim nivoima i da je i posljednji potez muftije Zukorlića za dnevno političku upotrebu.
Kada zapravo idete detaljno i čitate gde se on žali, to su sve stvari i sfere gde je on lično povređen, gde je njemu uskraćeno pravo da teroriše ostatak Sandžaka. Sigurno je da Srbiji predstoji puno još i godina i dosta još puta da pređe, da bi se moglo reći da su manjinska prava, ali ne govorim samo u odnosu na Bošnjake, pa da onda kažemo da smo svi zadovoljni, ali mislim da je to obostrana priča i da će prosto morati da se malo više radi na podizanju svesti većinskog naroda. Nažalost, siromaštvo u kome se mi nalazimo jeste pogodno tle za raspirivanje međunacionalne mržnje. Nama ne trebaju da se dese ponovo 90. Mi svi dobro znamo kako se one završile.
Novi Pazar, najveći grad u Sandžaku, nekada trgovački centar, švercerski raj iz 90-ih, danas je poznat po niskom životnom standardu, siromaštvu i nezaposlenosti. Najpre podeljen između dve islamske zajednice, jedne lojalne Beogradu iz Ukorlićeve koja je institucionalno povezana sa islamskom zajednicom u BiH, onda na dve političke opcije između Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića, danas Bošnjaci iz ovog regiona okupljeni oko muftije Zukorlića što zameraju Beogradu koju izbjegavanju da pokuša da pronađe rešenje za narasle političke strasti, problem gura po tepih. To otvara prostor, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković, da nešto što je mali problem vremenom postaje sve veći.
To u ovoj fazi još uvek je nešto što se može koliko toliko staviti pod kontrolu i relativno mirno rešiti uz korekciju stanovišta i jedne i druge strane, ali ukoliko ta praksa narisanja problema ostane vodeći princip, bojim se da taj problem može da neočekivano eskalira, a u širem nekom kontekstu države koja ima puno problema već i sa regionom i sa međunarodnom zajednicom, to ne može da bude nikako dobra politička poruka.
No s obzirom da Srbija polako ulazi u izbornu godinu, bit će jako malo prostora, ocenjuje Stanković, za uspostavljanje normalnih kanala komunikacije i pravljenje kompromisa.
Pretpostavljam da će inercija opstati, a da će se problem prosto kuvati ispod površine i pitanje šta će sa svime time biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Podgorici je potvrđeno da se između vlade i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori vode pregovori o međusobnim odnosima. Razgovori o državno-crkvenim odnosima trebali bi proizvesti dokument sličan konkordatu koji je predsjednik vlade Crne Gore krajem juna ove godine potpisao s Vatikanom. Za sada niko ne može precizirati što će biti u konačnici, iako Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima definisane zahtjeve, izvještava Srđan Janković.
Potvrđujući da se između vlade i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori vode pregovori o dokumentu kojim bi trebalo da budu uređeni odnosi države i crkve, pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske beogradski advokat Vladimir Božović rekao je da očekuje da će tim ugovorom biti zaštićena crkva u Crnoj Gori, njena imovina i biti priznat status jedine pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Gdje bi se na jedan jedinstven zakonit, dakle način, jednom za svagda riješila sva pitanja između crkve i države i potvrdilo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska jedina pravoslavna crkva u Crnoj Gori, da ona ima svoje hramove, da ona ima svoje vjernike, da ona ima svoj narod, da ona ima svoju imovinu, da ona ima svoje ime i da joj to sve treba biti zaštićeno. Ja se nadam da će Crna Gora na putu evropskih integracija uvidjeti da bilo kakvi drugi odnosi i pravci mogu samo da joj nanesu štetu.
Mediji su prethodnih dana objavili da vlada i Srpska pravoslavna crkva pripremaju ugovor o regulisanju međusobnih odnosa te da će sporazum biti sličan konkordatu koji je u junu potpisan sa Vatikanom. Informacija da vlada Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva pregovaraju o potpisivanju sporazuma koji bi trebalo da uredi međusobne odnose, za naš radio je komentarisao i sociolog religije Mirko Đorđević, koji kaže da je takav sporazum načelno poželjan, ali da ipak sve zavisi od njegove primjene.
U samoj činjenici da se priprema takav dokument i da treba jednim dokumentom, deklaracijom urediti odnos između države i crkve u Crnoj Gori, sama ta činjenica nije u principu sporna, niti se može okarakterisati lošom. Stvar je u tome da crkva i država moraju da urede svoje odnose prema principu koji se često zaboravlja u crkvi, da crkva mora da sarađuje sa postojećim vlastima, kakve god one bile, i da svoje odnose uređuje.
Na pitanje da li je Srpska pravoslavna crkva do sada potpisivala ugovor sa nekom državom o međusobnim odnosima, analitičar crkvenih prilika Mirko Đorđević kaže da SPC nije imala praksu zvaničnog uređivanja odnosa sa državama i konstatuje da je to dovodilo do velikih problema.
Da je bilo uređivanja tih odnosa i uređenog stanja, ne bi dolazilo do svega ovoga, Makedonija, pa Crna Gora i tako dalje. Treba to da bude urađeno u duhu interesa obe strane ugovornice. Nije, bilo je šarenila. U toj oblasti predstoji veliki posao i konkordati su u principu jedino sredstvo konkretnih sporazuma. Ovo može biti dobra inicijativa, a kako će ona biti realizovana, o tome za sada nemam ništa posebno da kažem.
Godinama unazad odnosi državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve bili su uglavnom zategnuti. Slično je i danas kada se u prekršajnom sudu sudi mitropolitu Amfilohiju Radoviću zbog govora mržnje. Amfilohiju je pravni zastupnik Vladimir Božović, koji očekuje da mitropolit bude oslobođen optužbi, ocjenjuje da takvi postupci države narušavaju pregovarački ambijent.
I svakako da i ovaj postupak ili bilo kakvo drugo postupanje države samo može da naruši jedan postupak koji će se dešavati u budućnosti, a to je da Crna Gora, kao što je ugovorom riješila odnose sa Katoličkom crkvom, da to uradi i sa Pravoslavnom crkvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sistem ne štiti zviždače, ljude koji se usude javno ukazati na korupciju, kriminal i nepravilnosti. Tako umjesto počinitelja, najteže posljedice snose oni koji su povikali "Car je go". Na Međunarodnom Zagreb festivalu najviše je riječi, ali i filmova, bilo upravo o hrabrim ljudima koji ukazuju na devijacije u društvu, o čemu i priča Ankica Barbir-Maldinović.
Predsjednica udruge Zviždač Vesna Balenović navodi desetke tužnih sudbina hrabrih ljudi koji su posljednjih deseta godina odlučili javno progovoriti o korupciji i kriminalu u vlastitim firmama i svi odreda, uključujući i samu Balenović, ostali zbog toga bez posla, usamljeni i bez podrške, izloženi neviđenim pritiscima, prijetnjama i sudskim tužbama.
Prvi zviždač u Hrvatskoj, gospođa Maja Mileta iz Primorja, iz Makarske, ona je prošla jako, zdravstveno je stradala. Već 12 godina je maltretiraju policija, čak 23 policajca su dolaze u stan da je privedu. Do kuhara Borisa Franića, koji je izbačen iz srednjoškolskog đačkog doma, jer je ukazao na 15 milijuna kuna kriminala svoga šefa Mile Ivkovića. 10 godina je izbačen pilot Prpić Zoran, koji je rekao da piloti nemaju diplome. 10 godina na sudu. Onda Tonči Majica, sudac općinskog suda u Sisku, on je osudio INU, on je izbačen. Onda imamo Nadu Stanović, koja je ukazala u Splitu inspektorica na 600 lažiranih diploma, ona je izbačena. Prema tome, svi zviždači su eliminirani, a bez zviždača nema borbe protiv korupcije.
Vesna Balenović i sama je jedna od najpoznatijih hrvatskih zviždačica. 2001. ukazala je na korupciju u INI, Hrvatskoj naftnoj industriji, zbog čega je u roku od 15 dana dobila izvanredni otkaz i od tada počinje njezina životna patnja.
Ja sam u ovih 11 godina 75 bila puta na sudu, jučer je bio također jedan od tih. Protiv mene je pokrenuto 9 sudskih sporova, zasebnih ročišta. Moj život je na sudu, prodala sam svu imovinu.
A još je tragičnije da nakon 10 godina, točnije 17.3. ove godine, glavni državni odvjetnik i DORH meni su dali i priznanje da sam ja u pravu, da je moja kaznena prijava iz 2001. godine utemeljena i da je kriminal u INI bilo, međutim ja još nisam vraćena.
Država joj je ponudila novčanu nagodbu, no Balenović je odbija kao nepravedno rješenje i nastavlja borbu. To je dug i bolan proces, potvrdio je iz vlastitog iskustva za Radio Slobodna Europa i najpoznatiji američki zviždač dr. Jeffrey Weigand. Nekadašnji potpredsjednik za istraživanje i razvoj u američkoj duhanskoj tvrtci Brown Williamson postao je poznat kao zviždač 1996. kad je razotkrio da duhanska industrija namjerno truje ljude i raznim kancerogenim aditivima stvara izrazitu ovisnost, a sebi bilionski profit. Nakon toga je duhanska industrija mnogima morala isplatiti milijunske odštete, ali trebalo je, kaže dr. Weigand, preživjeti prijetnje smrću u vlastitoj djeci, maltretiranja i defamiranja u javnosti. Cijena takve slave je gorka i u Americi. I mogu, kaže Weigand, samo zamisliti što zviždači prolaze u zemljama s manje razvijenom demokracijom.
I've talked to a number of
purposes of conscience in Croatia.
Razgovarao sam s dosta ljudi u Hrvatskoj i oni zbog razotkrivanja kriminala i korupcije plaćaju visoku cijenu, jer nema zakona koji bi ih štitio. Na naše pitanje da li bi osobno nakon svih nedaća koje je prošao učinio isto, odgovara potvrdno.
No question about it, was the right thing to do.
To uopće nije upitno. To je bila prava stvar. Moralno, intelektualno, bila je to dužnost učiniti, zaključuje Weigand. Velika je razlika između položaja zviždača u Americi i zviždača u Hrvatskoj, ističe Robert Matijević, nekadašnji šef službe za nadzor u carinskoj upravi.
Gospodina Jeffrija, budući da nije bio državni službenik, nije država zaštitila kao državnog službenika, ali ipak su državne institucije neke da su mu dali podršku. Dok sve nas, evo, i koji smo medijski na neki način eksponirani i koji nismo, nažalost, hrvatske državne institucije pokušavaju pregaziti.
Upravo je Matijević najzaslužniji za razotkrivanje milijunskog šverca nafte i cigareta u Hrvatskoj, a prvi je javno progovorio i o mutnim vezama bivšeg premijera Ive Sanadera s agencijom Fimi Media. Apsurd je, kaže Matijević, što sam po svojoj funkciji bio zadužen da razotkrivam korupciju i kriminala. Kad sam to 2003. učinio, ostao sam bez posla, medijski potpuno blokiran, izoliran i usamljen.
Pazite, ja u svojem slučaju danas imam sudski dokaz da su policijski službenici falsificirali dokumente da bi mogli dobiti sudski nalog da se mene može pratiti prisluškivanje. A znate šta je najveća tragedija? Da policijski inspektor koji je to radio, za kojeg ja imam opet pisani dokaz da je štitio krijumčarenje, taj policijski inspektor je nakon što je mene uspio pregaziti, je došao čak do pozicije da postane glavni čovjek hrvatske tajne službe za borbu protiv gospodarskog kriminaliteta. Pa dokle idu ti apsurdi u lijepoj našoj?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Decentralizacija kao univerzalni koncept savremenih demokratija jedno je od načela i Dejtonske Bosne. Praksa, međutim, potvrđuje potpuno drugačiji kurs i djelovanja i rada. Opštine i gradovi svedeni su na jedinice lokalne samouprave bez ikakvog značaja, jer glavnu riječ zapravo vode entiteti, odnosno Republika Srpska, a u federaciji kantoni. Priredila Tina Jelindizdar.
Inicijative koje dolaze od jedinica lokalne samouprave gotovo u pravilu se odbacuju, dok se vrlo često važne odluke za općine i gradove donose na višim nivoima vlasti, mimo zakona o principima lokalne samouprave koji podrazumijevaju upravo aktivno učešće lokalnih zajednica. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić navodi primjer zakona o državnoj službi koji je grad Mostar do sada koštao milijunski tužbi.
Imamo sad situaciju kada u federaciji kolektivni ugovor je potpisao sindikat, da je potpisala vlada federacije, da niko iz jedinica lokalne samouprave nije potpisao, odnose se obaveze, znači neko je naturi obaveze, a ne možete ostvariti, nemate novca da dobijete tu razliku sredstava, što znači da jedinica lokalne samouprave na sudu gube određene parnice od uposlenika za ono zašto one nisu preuzeli nikakvu odgovornost.
U sadašnjem sistemu Bosne i Hercegovine općinski nivo vlasti nema niti zakonske niti materijalne mogućnosti da izvršava svoje obaveze propisane entitetskim zakonima. Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić upozorava na zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti kojim su ukinute općinske turističke zajednice. Sav prihod od boravišnih taksi odlazi kantonima i federaciji, dok se tek mali dio sredstava ostvaren primjerice od milijonski noćenja od Međugorju, od kojeg živi ova općina, vratio u općinsku kasu.
I mi smo prinuđeni često puta da ne možemo da odustajemo od nekih projekata. Često puta i kad dobijem mogućnost sufinanciranja više razina vlasti za određene projekte, ne mogu prihvatiti ništa jer nemam sredstava u vlastitom proračunu da bi mogao pokrenuti određene infrastrukturne projekte.
Iako je općina nivo u kojem građani zadovoljavaju i ostvaruju najveći dio svojih prava i interesa, uvijek je posljednja u raspodjeli novca. Ono što posebno zabrinjava je neravnomjerna raspoređenost sredstava i ulaganja viših nivoa, što je, kaže Jerkić, često politički definisano.
koji imate svoje političke predstavnike na višim razinama vlasti, naravno da ćete dobiti veći dio sredstava.
Dragan Babić, načelnik općine Bileća, koji dolazi iz koalicije Zajedno, i danas se sjeća poruke tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će općina Bileća izgubiti razvojna sredstva ukoliko se ne glasa za kandidata SNSD-a za općinskog načelnika. To se na sreću nije desilo, kaže Babić, ali dodaje da je mnogo projekata i danas na čekanju.
Razvojni projekti vezano za opštinu Bileća bi mogli biti znatno veći, prije svega odnosi se na način otvaranja radnih mjesta u proizvodnji. Prije svega se tu odnosi na privatizaciju koja je pogrešno urađena.
Centralizacija računa i odvlačenje novca u druge bogatije krajeve u kojima su centri moći više je pravilo nego izuzetak u Bosni i Hercegovini. Sva moć skoncentrisana na entitetima, odnosno kantonima u federaciji, nastavit će generisati štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, jer bez jake lokalne samouprave nema prosperiteta ni za državu, ni za građane Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Pojedini poljoprivrednici i mlinari u Bosni i Hercegovini najavljuju poskupljenja brašna i kruha zbog suše i manjka novca da se nabave zalihe pšenice za mlinove i robne rezerve. Dio javnosti smatra da je riječ o lobijima koji nastoje isforsirati veće cijene, iako opravdanja nema. Osiromašeni građani Bosne i Hercegovine strijepe od divljanja cijena osnovnih životnih namirnica, poučeni iskustvom da su se sva najavljena poskupljenja do sada realizovala. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Suša je ove godine pogodila Bosnu i Hercegovinu i to u vrijeme kada najviše utiče na prinose kukuruza, kažu u pekarskoj industriji. Pojašnjavaju da su niži prinosi uticali na to da cijena kukuruza poraste, a da se pšenica koristi za stočnu hranu. Direktor žitozajednice Bosne i Hercegovine, koja okuplja mlinsko-pekarske firme u Federaciji BiH, Alija Šabanović, kaže da slab rod kukuruza može uticati na povećanje cijena pšenice.
Po nekim mojim procjenama očekivati je da ni sadašnje cijene pšenice nisu konačne cijene, nego da će doći i do rasta cijena u odnosu na sadašnje cijene.
Iako je cijena kukuruza veća od cijene pšenice, na berzama ona ipak ide dolje, kaže sekretar Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini Sead Jeleč. Napominje da je rod pšenice u cijeloj regiji, a posebno u Srbiji i Hrvatskoj, ove godine dobar, a da su njene cijene na berzi stabilne. Zbog toga Jeleč ističe da do poskupljenja brašna i hljeba ne bi trebalo doći.
Međutim, mlinari i pekari će iskoristiti svaku priliku za podizanje cijena hljeba. I tako se može očekivati vjerovatno kartelski dogovor da u izvjesnoj mjeri podignu ove cijene. Međutim, treba tu mediji da se uključe i da predoče javnosti o čemu se radi.
Šta bi najavljeno poskupljenje značilo za potrošače, objašnjava sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Obzirom da brašno i prerađevina brašna, znači hleba i peciva i makaroni i tako dalje, u ukupnim troškovima prehrane učestvuju negdje u prosjeku oko 12,5%. To je značajno, kod nekih naravno učestvuje daleko više. To bi bilo strahovit udar, jer ja ne vidim osnova za povećanje, a stalno se najavljuje da svi ispostavljaju račune potrošačima i zavlače njima ruku u džep, a oni više nemaju šta u džepu da drže.
Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu je u julu ove godine u Republici Srpskoj iznosila 1742, dok se prosječna plata na nivou BiH kretala oko 820 maraka. Ako se tome doda oko 530.000 nezaposlenih u državi, ogroman broj penzionera u odnosu na broj radnika, jasno je da je život za građane Bosne i Hercegovine odavno preskup.
Cijene su njemačke, a plate bosanske. Eto, ja da nemam čerku u inozemstvu da bi gledala šta ću doručkovati, a za ručak da ne pričam.
Ma sve je skupo, nemam šta da izdvojim da kažem, uglavnom hrana je najskuplja.
Pa skupo je sve, ovi osnovne živešne namirnice, znači ovo sve je skupo. Šta ja znam, pojeftinilo je na svjetskom tržištu i žitarica i sve kod nas, to ne mijenja stvar.
Sead Jeleč podsjeća da javnost mora uticati na formiranje cijena, posebno ako ono nije opravdano.
Da na neki način krosov se vrši pritisak na ovom mliskoprerađivačku industriju i na vlasti domaće se uključuje u rješavanje divljanja cijena osnovnih životnih namirnica u situaciji kad nema za to opravdanja.
I potrošači smatraju da vlasti treba da se umješaju u formiranje cijena osnovnih životnih namirnica, posebno u vrijeme krize. Napominju da je slobodno formiranje cijena u Bosni i Hercegovini shvaćeno previše slobodno, te da bi uredba o limitiranju cijena, posebno brašna i hljeba, spasila jedan broj domaćinstava od gladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.